Еврейлерге Самара, 7-чі бажалық. Мелхиседек Салимның қаанылы өре тұрған Құдайдың абызы болғын. Авраам қаандарды теңелі тянып келедерді, ол оғы тұштап алқышын берген. Авраам оғы оншы түйешесінің 10-чі үйліні бүйіліп берген. Баштапқыда Мелхиседек деп ат чынның қааны дегені. Анайда оқ ол Салимның Амырдың қааны. Онды ада ене де, ұғы дөзі де жоқ. Оның түрімінің башы да, ұчы да жоқ. Ол Құдайдың уылына дүңейлешіп, абыз болып пүргілжіге жүрет. Гүрзі көрді ол қанды уылы болғын. Уылы Авраам адабыз бойы оғы тапқанынан 10-чы үйліні берген. Левидің уғының абыстар бола берген ер ұлыс қалықтың 10-чы үйліні алсын деп жасақта айтылған. Жоғымда байтса, олар база Авраамның қалдықтары да болса, дүңейлі бойлорының қарындаштарының 10-чы үйліні алып жадылар. Мелхиседек олардың уғының емес болған. Те Авраамның 10-чы үйліні алып, оны Құдайдың сөзі берілген кішіні алқаған. Жаны кішізіні алқышын беріп тұрғанында алаңзу жоқ. Бұл чыралда 10-чы үйліні өлімді ұлы салып жадылар. Ол тұшта оны түрі деген керелі күші алған. Анайып 10-чы үйліні алатын Леви Авраам ажыра 10-чы үйліні берген де пайдарға жарар. Ненің үшін дезе, Мелхиседек Авраамға тұшта арда Леви адазының өзегінде жүрген. Анайдарда қалыққа Левидің қалдықтарынан дудылған абыстардың абыстап түргенілі қол болу жасақ берілген. Олардың абыстап түргені ажыра толы кемді болар арға бар болса, Арон ди емес, Мелхиседек ди оқ жамылы үскі абыз табылары не керекті болғын. Абыстап түрерінде құбылта болғынды, жасақта құбылар ұчырлы ине. Емді айдып тұрған абызыз үскі ұқтан болғын. Бұ ұқтан дезе кемді тағылдың жанында абыстап түрбеген. Қайраханыз Иуданың ұғынан деп жарлы ине. Моисей бұ ұқтың абыстары керегінде нені де айтпаған. Мелхиседекті жамылы үскі абыз табылып тұрғанда, құбылта там иле көрінет. Ол ұлысқа тұрғызылған жасақлы емес, үргілжі жүрімнің күчілі абыз бола берген. Кере бар.
Сен Мелхиседекті оқ жамылы үргілжіге абыз.
Анайып бозоғы жақылта күч жоқлы туза жоқ болғаннан ұлам тоқтытылады. Ненің үшін дезе жасақ нені де толы кемді етпеген. Дебіске ең артық жемді берілген. Оның шылтуызында Құдайға жуықтап жадыбыз. Бұ да чертле еділген. Баяғы ұлыс черт жоқы абыстар бола берген. Иисус чертле. Ненің үшін дезе ол керегінде айтылған.
Қайрахан черттенген, ол саназын өзгертпес. Сен Мелхиседекте оқ жамылу, үргілжіге абыз.
Бұл черттің жылтузында Иисус ең артық керес бүдерін жеткілдеп берген. Оға үзері анды абыстар көп олған. Ненің үшін дезе өлім оларға абыстап түрерге бербей тұрған. Иисус дезе үргілжіге жүріп, үргілжіге абыстап жат. Оның үшін ол ажыра Құдайға келіп тұрған ұлысты жаантайын арғадар арғалу. Олар үшін сұрарға ол жаантайын жүріп жат. Бізде шақ анды ұлы абыз болар ұчырлы. Ол ағару, тек жоқ, ару, кіншектілердің бүйілілген, тенгеридің бейі көдірілген. Оғы ол ұлы абыстар чылап, оза башта бойының кіншектері үшін, оның қалықтың кіншектері үшін күнің сайын тайылға едері керек жоқ. Ол бойын бойы тайып, мұны бір ғатапла үргілдіге еткен. Жасақ бойында чіне жоқ ұлысты ұлы абызға тұдып жат. Жасақтың кейінінде Құдай дезе черт айтып, бойының толы кемді уылын уылы абысқа жашына тұтқан.